បញ្ហាទី1យើងមិនត្រូវបង្កើតឬស្វែងរកគំនិតមួយដែលតម្រូវមនុស្សគ្រប់គ្នាទេតែត្រូវផ្ដោតទៅលើមនុស្សដាច់ដោយឡែកមួយក្រុមទៅបានហើយគំនិតទីផ្សារសម័យមុនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគេស្គាល់ផលិតផលយើងកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនដូចគ្នាទេបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងដឹងថាវាមិនដូចគ្នាត្រង់ណាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលនៅដើរតាមផ្នត់គំនិតបុរាណនេះនៅឡើយដោយផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍផលិតផលសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្រប់គ្នានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចនាំមកនូវផលវិជ្ជមានច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុន Nokia ដែលធ្លាប់ជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដ៏ជោគជ័យមួយពួកគេបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលសម័យស្មាតហ្វូនមកដល់ហើយមកដល់សព្វថ្ងៃ Nokia ក៏នៅតែមិនទាន់អាចងើបមុខឡើងវិញបាននៅឡើយមុនពេលទីផ្សារស្មាតហ្វូនបានផ្ទុះឡើងមិនមានក្រុមហ៊ុនណាដែលមានប្រៀបផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាង Nokia ទេប៉ុន្តែ Nokia ដាក់ខុសត្រង់ណាមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Nokia នៅបន្តដើរតាម model ចាស់របស់ខ្លួនពលគឺផ្ដោតទៅលើការផលិតទូរស័ព្ទឲ្យមានតម្លៃកាន់តែថោកកាលណាគឺល្អកាលនឹងដើម្បីលក់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាយុទ្ធសាស្ត្របំពេញចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបែបនេះបាននាំឲ្យកើតមានបញ្ហាធំមួយគឺអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានត្រឹមតែផលិតផលមួយដែលល្មមមកប្រើតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion
ផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្វើរឿងផ្ទុយពីគេដោយបង្កើតទូរស័ព្ទថ្មីមួយប្រភេទដែលមិនតម្រូវមនុស្សភាគច្រើនទេតែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលលង់ស្នេហ៍នឹងវាតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលណាដែលមនុស្សម្នាក់ស្រឡាញ់វាខ្លាំងហើយគេនឹងប្រាប់វាបន្តទៅមិត្តភក្តិគេហើយមិនយូរមិនឆាប់កុលសម្ព័ន្ធថ្មីពោលគឺកុលសម្ព័ន្ធអ្នកស្រឡាញ់ទូរស័ព្ទ Apple ក៏បានចាប់កំណត់ឡើងក្រុមហ៊ុន Apple ដើរផ្លូវត្រូវដោយបង្កើតផលិតផលមួយដែលអស្ចារ្យមិនធម្មតាពីព្រោះថាកុលសម្ព័ន្ធមួយមិនមែនកាត់ឡើងដោយសារតែបុព្វហេតុល្មមធម្មតានោះទេបុព្វហេតុនោះត្រូវតែអស្ចារ្យមិនធម្មតាទើបកុលសម្ព័ន្ធមួយនឹងមកប្រមូលផ្ដុំជុំវិញបុព្វហេតុនោះបានមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នមិនត្រូវការគំនិតធម្មតាទៀតទេបុព្វហេតុដែលមានអន្តរភាពមួយត្រូវតែជាសាច់រឿងមួយដែលមានអត្តន័យមានភាពល្អប្រាជ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាដែលមនុស្សអាចប៉ាល់វាត្រូវលើពីនេះទៀតវាត្រូវតែជាអ្វីដែលថ្មីស្រឡាងនិងជាអ្វីដែលមនុស្សអាចចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងចលនានៃបុព្វហេតុនោះជារួមបុព្វហេតុដែលមានន័យគឺត្រូវតែតាក់ទងនឹងអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក